SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኔዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ብልፅቲ ኣትሌት ናይዚ ዓመት ተባሂላ ክትስየምን ከላ ኢትዮጵያዊት ሰንቦ ኣለማዮ ብልፅቲ መንእሰይ ዓለም ተሰይማ ኢትዮጵያ ኣብዚ ወርሒ ኡጋንዳ ካብ ተእንግዶ ዞባዊ ግጥማ ቻምፒዮና ትሕቲ 17 መንእሰያት ከተንሰሓብ ምዃና ፌደሬሽና ንሴካፋ ኣፍሊጡ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ግጥም ሊቨርፑልን ኤቨርተንን ብምኽንያት ህቦብላ ንፋስ ከይተኻየደ ተሪፉ ኣሌክሳንደር ይስቅ ሽቶታት ምምዝጋብን ንኡት ክእለት ብምርኣይን ደሚቑ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ሻምፒዮን ኦሎምፒክስ ሲፋን ሓሰንን ለቲለ ቴቡኾን ኣብ ሞናኮ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ስልማት ኣትለቲክስ ዓለም ብሉፃት ኣትሌታት ናይዚ ዓመት ተባሂሎም ተሰይሞም። ካብ ደገፍቲ ድሕሪ ዝተዋህበ ድምፂ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኔዘርላንዳዊት ሲፋንን ቦትስዋናዊ ቴቡኾን ኣብቲ 6 ኣትሌታት ኣብ 3 ምድባት ማለት ትራክ ወይ መወዳደሪ መስመር ፊልድ ወይ መወዳደሪ ሜዳን ካብ ስታድየም ወፃእን ተሓፂኦም ዝተወዳደርሉ ተሰለምቲ ኮይኖም ወፂኦም። ቴቦኾ ብደቂ ተባዕትዮ ብሉፅ ናይ ትራክ ኣትሌት ተባሂሉ ክስለም እንከሎ ኣሜሪካዊት ሲድኒ ማክሎሊን ሌቭሮን ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ። ሲፋን ኣብቲ ካብ ሜዳ ወፃኢ ዝብል ምድብ ብደቂ ኣንስትዮ ክትዕወትን ከላ ኢትዮጵያዊ ታምራት ቶላ ድማ ብደቂ ተባዕትዮ ተዓዊትሎ። ካብ ምድብ ናይ ሜዳ ኣትሌታት ከዓ ሽወደናዊ ሞንዶ ዱፕላንቲስን ዩክራይናዊት ያሮስላቫ ማሁቺክን ብሉፃት ኣትሌታት ተባሂሎም ተሰይሞም። ኣብዝ ሓለፉ መደባትና ከም ዝፀብፀብናዮ ኣብ ምድብ ናይ መፃዊ ከዋኽብቲ ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ሰንቦ ኣለማዮ ብልፅቲ ክትስመን ከላ ኢጣልያዊ ማቲያ ፉላኒ ድማ ተመሳሳሊ ስያሜ ተዋሂቡ። ኣብቲ ናይ ስልማት ስነ ስርዓት ነቲ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ ዝካየዱ ውድድራት ብሉፅ ተባሂሉ ዝተሰየመ ኣትሌትን ወናኒ ክብሮሰን ዓለም ኣብ ማራቶንን ዝኾነን ኬንያዊ ኬልቪን ኪፕቱምን ካልኦት ኣብዚ ዓመት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሂወቶም ዝሓለፉን ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ተኸይድሎም። ከም ዝዝከር ኬልቪን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ብሓደጋ መኪና ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣብዚ ወርሒ ኡጋንዳ ተእንግዶ ዞባዊ ግጥማ ቻምፒዮና ትሕቲ 17 መንእሰያት ከንሳሕብ ምዃኑ ንሴካፋ ኣፍሊጡ። ዋና ፀሓፍቲ ፌደሬሽን ባህሩ ጥላሁን ናብ ሴካፋ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ እታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ትውራይ ክትሳተፍ ኣይትኽእልን ኢሉ። ኢትዮጵያ ኣብ ምድበይ ተሰሪዓ ኣንጻር ኣንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ፣ ታንዛንያን ቡሩንድን ክትገጥም እዩ መደብ ተታሒዙላ ነይሩ። እንተኾነ ግን ፌደሬሽና ሕፅረት ባጀት ኣለዎ ክብል ባህሩ ንሴካፋ ሚድያ ሓቢሩ። እዚ ክፈጥሮ ዝኽእል ምስንኻላት ኣቐዲምና ይቕሬታ ንሓተትና ሴካፋ ነዚናትና ኩነታትን ውሳነን ክርዳእ ምኽኣሉን ንኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ምሕጋዙን ብጣዕሚ ነመስግኖ ክብል ኣብቲ መግለፂ ወሲኹ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ሕፅረታት ባጀት ከጋጥሞ ጸኒሑ እዩ። እታ ዋልያታት ቀንዲ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ሃገራ ወፃእያ ግጥማታ ከተካየድ ተገዲዳ። ኣብ ወቅቲ 2023-24 ጥራይ እቲ ፌደሬሽን ንመጓዓዝያን መደቀስን ልዕሊ $230,000 ኣሜሪካ ወፃኢታት ገይሩ። እዚ ኩነታት ከዓ ነቲ ፌደሬሽን ወፃኢታት ንምቕናስ ነተን ካልኦት ሃገራውያን ጋንታታት ገዲፉ ኣብታ ናይ ዓበይቲ ሃገራዊት ጋንታ ጥራይ ከተኩር ገይርዎ። እታ መንእስያት ትሕቲ 17 ኣሰልጣኒ ዝበሃል ከማን የብላን። እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ውድድራት መንእስያት ትሕቲ 17 ድማ ገና ኣይተጀመረን። እቲ ከም መጻረዪ ግጥማት ንሻምፒዮና ኣፍሪቃ መንእስያት 17 ኣይቨሪ ኮስት ዘገልግል ግጥማት ሴካፋ ኣብቲ ናይ 2022 ውራዩ ኢትዮጵያ ኣንጊዳቶ ሶማልያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሻምፒዮን ኮይና ከም ዝወፀት ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ መበል 14-15 ዙርያታት ግጥማቱ ኣብ ዘካየደሉ ኣብ መሪሕነት ትርከብ ሊቨርፑል ፈጢራቶ ዝነበረት ፍልሊ ንግዜኡ ፀቢቡሎ። ሊቨርፑል ኣብ መፋረቕ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስቅ ንሓያል ተኸላኸለያ ቨርጅል ቫንዳይክ ብዘደንቕ ክህለት ኣልዩ ንጋንቱኡ ኒውካስትል ዩናይትድ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ዝተባህለለን ሽቶታት ኣመዝጊቡ 3-3 ማዕረ ተፈላለያ። ምስራዊ ኮኸብ መሓመድ ሰላሕ ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቡ መረሻ ሊቨርፑል እንተዘይቀጸለ እኳ ደው ከይብል ሓጊዙ። ሳላሕ ምስ ሊቨርፑል ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል ክፍርም ድዩ ኣይኮነን፣ ዳርጋ ናይ ኩሉ መዓልትታት ዕላል ካብ ዝኸውን ነዊሕ ገይሩ እዩ። ሕጂ ግን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝፍነዉ ዘለዉ ዜናታት ከም ዝሕብርዎ ንሱ ንተወሳኺ ክልተ ዓመታት ምስ ታጋንታ ክጸንሕ ምዃኑ ይገልጹ ኣለዉ። ሊቨርፑል ድሕሪቲ ናይ ረቡዕ ግጥማ ቀዳም ኣንጻርታ ደመኛ ጎረቤታ ኤቨርተን ከተካይዶ ዝነበራ ግጥም ብምኽንያት ዳራ ዝተባህለ ንፋስን ዝናብን ዝተሓወሶ ህቦብላ ናብ ካልእ እዋን ክመሓላለፍ ተገዲዱ። ኒውካስትልን ኣሌክሳንደርን ግን ኣንጻር ብሬንትፈርድ ዝነበሮም ግጥም ቀዳም ኣካይዶም ኣሌክሳንደር ደጊሙ ሓንቲ ሽቶን ተመዝገበ እኳ ጋንቱ 4-2 ስዕረት ካብ ምስካም ግን ከድሕና ኣይከኣልን። ኣሌክሳንደር ዘርእዮም ዘሎ ተኣምራዊ ምንቅስቓሳትን ክእለታትን ከም በዓል ኣርሴናል ዝኣመሰሉ ብዙሓት ዓበይቲ ጋንታታት ካብ ኒውካስትል ክገዝኦ ወይ ክወስዶ ድሌት ከም ዘለዎን ይግለጽ እዩ። ልዕሊ 100 ሚልዮን ክኽፍላሉ ዝጠልብ ኣብቲ ውዕሉ ተቐሚጡ ዘሎ ቅድመ ኩነት ግን ከም ማልኣ ዝኽእላ ውሕዳት ጋንታታት ጥራይን ገሊኦም ከዓ ምናልባት እቲ ብብዝሒ ዘጋጥሞ ዘሎ መጉዳእታት ነተን ዝደልዮ ጋንታታት መሰናኸል ከይኮነን ስጋኣቶም ይገልጹ። ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ብተኸታታሊ ዘጋጥሞም ዝነበረ ስዕረታት ኣብቂዑ ኣንጻር ኖቲንግሃም ፎረስት ረቡዕ 3-2 እንተተዓወቱ እኳ ቀዳም ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዘካየድዎ ግጥም 2-2 ጥራይ ክፈላለዩ ክኢሎም። ኖቲንግሃም ፎረስት ግን ናብ ኦልትራፈርድ ጌሾም ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዘካየድዎ ግጥም 3-2 ተዓዊቶም። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣቐዲማ ረቡዕ ብኣርሴናል 2-2 ተሳዒራ ብምንባራ ሕጽኖት ሓድሽ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ኣብቂዑሎ ክብሉ ብዙሓት ይዛረቡ። ኣርሴናል ሰንበት እቲ ኻልኣይ ግጥሞም ኣንጻር ፉልሃም ኣካይዶም ማዕረ 1-1 ጥራይ ክፈላለዩ ክኢሎም። ኣብዚ ምስ ሊቨርፑል ዘለዎም ፍልሊ ከጽብብሉ ዕድል ዝነበሮም ግጥም ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ከሲቦም ግስጋሶኦም ተገቲዩሎ። ብዙሓት ደገፍትን ተንተንትን ዝበዝሐ ግጥማታ ክትስዕር ትፅቢት ኣብ ዝገብሩሉ እዋን ከዓ ሰንከልከል ምባላ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክትዓትር ዘለዋ ዕድል መመሊሱ ይጐድል ኣሎ ክብሉ ስጋኣቶም ይገልጹ። እቲ ዝዓበየ ግጥም ናይዚ ቀዳመ ሰንበት ዝነበረ ግን ቶተንሃምን ቸልሲን ዘካየደዎ ግጥም ነይሩ። ቸልሲ ረቡዕ ንሳውዝሃምተን 5-1 ድሕሪ ምስዓራ ልዑል ሞራል ሒዛያ ናብዚ ናይ ሰንበት ግጥማት እያ። ቶተንሃም ግን ረቡዕ ኣብ ኢድ ቦርንሞት ናይ 1-0 ዘጋጠሞም ስዕረት ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስኮግሉ ክሳብ ምስ ገለ ደገፍቲ ዝሰሓሓብ ገይርዎ። ብዙሓት ደገፍቲ ንምንታይ እታ ጋንታ ቀጻሊ ሓደ ዓይነት ልዑል ብቕዓት ዘይተርኢ ብምባል ንኣሰልጣኒዮም ይነቕፉ። እዚ ነቓፌታታት ጭቡጥ ዝኾነሉ ከዓ ቶተንሃም ኣብዚ ግጥሞም ኣንጻር ቸልሲ ፈለማ 2-0 መሪሖም እንተነበሩ እኳ ቸልሲ 4 ሽቶታት ኣመዝጊቦም ተዓወቲ ክኾኑ ክኢሎም። እቲ ግጥም ኣብ መወዳቱ 4-3 ብዓወት ቸልሲ ተዛዚሙ። ኣብ ልዕሊ ኣንጅ ፖስኮግሉ ዘሎ ጸቕጢ ክውሰኽ ብምግባር ከዓ ስልጣኑ ብኣጻብዕቲ ዝቝጸራ ይኾና ኣለዋ ክብሉ ብዙሓት ይግምቱ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 15 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እምባር ሊቨርፑል ሓደ ግጥም ዝወሓደ ተጻዊታ ብ35 ነጥቢ ኣብ መሪሕነት ክትርከብን ከላ ቸልሲ ብ31 ነጥቢ ካልአይቲ፣ ኣርሴናል ብ29 ነጥቢ ሳልሰይቲ፣ ማንቸስተር ሲቲ ኸ ብ27 ነጥቢ ራብዒቲ ተሰሪዐን ከም ዘለዋ ክፍለጥ ተኻይሉሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ትሕዝቶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ኢብራሂም ዓልየ ክሳብ ዝመጽእ ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ንረኸብ። ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.